Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Kriza në Ukrainë do të dominoj samitin e G7-s. Ky samit po përcillet me protesta. Izraeli sulmon Gazën pas sulmit me raketë. Ekspertët kosovarë rekomandojnë institucioneve të Kosovës të marrin kredite e mekanizmat financiar ndërkombëtar. Për këto dhe materiale të tjera, më gjithsesi në vazhdim të emisionit, por fillimisht dëgjojmë lajmet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e vendeve më të industrializuara të botës që njihen si grupi G7 mblidhen sot në samitin vjetor në Alpet Bavareze në Gjermani. Ata pritet të shfrytëzojnë takimin për të rritur presionin diplomatik mbi Rusinë për shkak të përfshirjes së saj në konfliktet në lindjet e Ukrainës. Kriza me borxhe e Greqisë dhe ngrohja globale do të jenë poshtë në agjendë. Rusia është përjashtuar nga grupi i vendeve më të industrializuara që ka qenë i njohur si grupi G8 prej se ka aneksuar Krimen vitin e kaluar. Qytetarët turqë votojnë sot në zgjedhjet parlamentare, rezultatet do të përcaktojnë nëse Partia për Drejtësi dhe Zhvillim e presidentit Recep Tayyip Erdogan mund të fitojë shumicën dhe të ndryshojë kushtetutën e Turqisë. Erdogan ka thënë se synon të zhvendos Turqinë nga sistemi parlamentar që ka tani në sistem presidencial. Analistët megjithatë thonë se shumica në parlament e Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim kërcënohet nga rritja e shpejtë e disa partive më të vogla. Turqia është anëtare e rëndësishme e NATO-s dhe një përzierje e rrallë e islamit dhe demokracisë. Ushtria izraelite ka thënë se ka kryer një sulm ajror në rripjen e Gazës në përgjigje të një rakete e cila është hedhur nga territori që kontrollon Hamasi. Në deklaratën e ushtrisë thuhet se sulmi ka pasur në shënjestër infrastrukturën terroriste në veritë të rripjes e Gazës. Në anën tjetër, një organizatë lokale xhihadiste e cila mbështet grupin Shteti Islamik ka thënë se ka kryer sulmin me raketë kundër Izraelit. Organizata ka thënë se sulmi ka qenë në solidaritet me të burgosurit palestinez që mbahen në burgjet e Izraelit. Izraeli ka thënë sot se kalimet e tij kufitare në Gaz do të mbyllen në përgjigje të incidentit të fundit. Zyrtarët irakian thanë se një sulm në një makinë bomb ka shpërthyer pranë një tregu në qytetin e vogël afër Bagdadit, ku kanë mbetur të vrarë 14 persona. Policia tha se 37 njerëz të tjerë kanë mbetur të plagosur si pasojë një sulmi, i cili ka ndodhur mbrëmë vonë në qytetin e vogël shit Bala Ruz, 70 kilometra në veri lindjet e kryqëzimit irakian në provincën Diyala. Mjekët në një spital kanë konfirmuar numrin e të vdekurve. Disa dyqane dhe makina janë shkatruar nga shpërthimi. Askush deri më tash nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, por grupi militant sunit i Shtetit Islamik shpesh ka në shënjestër muslimanët shiit në Irak. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
E vazhdojmë emisionin me kronikat e përgatitura. Kosova, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, është dashur të jetë më aktive në marrjen e kredive nga mekanizmat financiar ndërkombëtar. Ata kërkojnë nga institucionet që të mos hezitojnë të hyjnë në këto procese pasi që janë kredi me kushte të mira. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ekspertët e çështjeve ekonomike ju bëjnë thirrje institucioneve të Kosovës të hyjnë në kredi tek mekanizmat financiar ndërkombëtar. Huazimi i parave për projektet kapitale zhvillimore si pas tyre do të ndihmon zhvillimin ekonomik të vendit. Ata theksojnë se Kosova nuk do të rrezikoj asgjë nëse futet në këto kredi dhe fillon të investoj në projekte kapitale. Profesori e ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, ka thënë Radios Evropa e Lirë se duke pas parasysh mjetet e pamjaftueshme të buxhetit të Kosovës për të hyrë në projekte të mëdha, delse nevoja e Kosovës është shumë e madhe për të hyrë në marrëdhënie të këtilla kreditore apo huamarse.
Unë jam i pari asaj se shtetet duhet të jenë shumë fleksibile, të punojnë në këtë drejtim dhe të hyjnë në marrëdhënie huamarse me institucionet ndërkombëtare, sidomos se vlen për Kosovën, por e dim faktin mirë se raporti midis bruto-produktit vendor në Kosovë dhe borxheve të jashtë që ka Kosova është në pozitë relativisht.
Borxhi publik i Kosovës, sipas statistikave të Bankës Qendrore të Kosovës, ka shifrën 392.8 milion euro. Kjo normë ngarkimit të buxhetit të përgjithshëm vlerësohet të jetë dukshëm më e ulët se në shtetet tjera të rajonit. Aktualisht ky borxh është vetëm 10.6% e brutoproduktit vendor. Autoritetet në Kosovë ndërkohë kanë paralajmëruar se kanë filluar negociatat me Fondin Monetar Ndërkombëtar për huazimin e mjeteve për investim në projektet kapitale në Kosovë. Muharrem Shahini, drejtori i zyrës për informim publik në Ministrinë e Financave, ka bërë të ditur se qeveria e Kosovës është e interesuar që të marrë kredi nga mekanizmat financiar ndërkombëtar dhe se janë në negociata me institucionet kompetente.
Ministria e Financave është në proces të shqyrtimit të një programi të mundshëm me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Aktualisht ekipet e Ministrisë së Financave dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar janë duke analizuar detajisht mundësitë dhe nevojat buxhetore për bashkëpunim përmes një programi të ri me FMN. Në mënyrë që të sigurohet një huamarrje dhe kornizë që ndryshme makrofiskale dhe të financohen projektet kapitale konform programit qeverisë.
Sa i përket shumës, Shahini ka theksuar se është akoma herët të flitet për shuma konkrete të huamarrjes, pasi që është fillimi i bisedimeve. Projektet të cilat të nxisin zhvillimin ekonomik, sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Berim Ramosaj, duhet të mbështeten me këto mjete që institucionet e Kosovës mund t'i huazojnë nga mekanizmat financiar ndërkombëtar. Pozita gjeografike e Kosovës, shton Ramosaj, është e atill që infrastruktura mund të bëjë çudira në aspektin e zhvillimit.
Të mbështetur në kërkesat gjithnjë në rritje të vendeve, edhe të regionit, edhe të Evropës, për projekte infrastrukturale, qofte energetike, qofte rrugëve, qofte shfrytëzimit të burimeve natyrore. Unë mendoj se Kosova ka hapësira të mjaftueshme, edhe në projektet e infrastrukturës, edhe në projektet energjetike, edhe në projektet tjera të shfrytëzimit të mineraleve dhe minerave në Kosovë të kësaj forme.
Sidoqoftë, ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se vetmja shpresë për zhvillim ekonomik të Kosovës, rritje ekonomike, zbutje të papunësisë dhe varfërisë, ka mbetur tek hyrja në kredi tek mekanizmat financiar ndërkombëtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndonë se në Kosovë rreth 7% e popullatës së përgjithshme e përbëjnë personat e moshës mbi 65 vjeç, ulëmtimet flasin se kjo kategori e shoqërisë përballet me shkallë të lartë të varfërisë. Pensionistët e intervistuar për Radio Evropa e Lirë thonë se me 80 euro në muaj për pensionistët e moshës dhe 140 euro për pensionistët kontributdhënës nuk mund të bësh jetë të duhur. Raporti Ariana Kasapollit.
Hulumtimet e bëra nga institucionet lidhur me gjendjen socioekonomike të pensionistëve tregon se kjo kategori e shoqërisë përballet me shkallë të lartë të varfërisë. Ndryshe, pensionistët kontributdhënës sot marrin nga 140 euro në muaj, derisa pensionistët e moshës nga 80 euro në muaj. Në Kosovë rreth 7% e popullsisë së përgjithshme e përbëjnë personat e moshës mbi 65 vjeç. Edhe vetë pensionistët thonë se jeta si pensionist është mjaft e vështirë. Musa Sadiku, 75 vjeçar, thotë se pensioni që ai merr është i pamjaftueshëm edhe për gjërat më elementare për një jetë normale.
Sa dje met me 80. As barna së mdojnë. Dy herë ka 7 euro marrë barna. Nuk edhe rrimë që ata, kur gjë për me umërë së mjetë.
Sidoqoftë, hulumtimi i bërë nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik me të moshuarit në Kosovë dëshmon për një nivel të lartë të varfërisë së vetë perceptuar në mesin e njerëzve të moshuar rreth 50%, si dhe paraqitje të lartë të sëmundjeve kronike, ku rreth 80% e njerëzve të moshuar raportuan të paktën një sëmundje kronike. Ndërkaq Menduhe Bytyqi, e cila ka punuar si motër medicinale për 44 vjet me radhë, flet për vështirësitë e jetës si pensioniste.
Kur qysh? Duhet me ditë që se kam kur qysh, vetë qysh mujnë me jetue. A me pas pensionin ma t'nalt, mujnë me zgjedhë dhe një qka dojnë, ma në ryshe, se duhet me menu dhe për familje, ju veç për veti.
Ju personalisht?
Unë personalisht e marrë 140. Se kum punu 44 vjetë motër, mirë po, po mbi e mirë apet, se dikush merë heq, e dikush e merë që i kanë metën thëtë.
Ndërkaq kryetari i lidhjes së pensionistëve të Kosovës, Shaban Kajtazi, ka thënë se shuma e ulët e pensioneve ka bërë që ata të ndihen të nënçmuar dhe të denigruar nga pushteti. 140 euro që i marrin pensionistët, sipas tij nuk janë pension dhe nuk i pranojnë si të tillë, për faktin se siç deklaron ai, 75 euro i marrin për shkak të moshës që kanë, ndërsa 65 euro i marrin pension. A i shton se askun në bot nuk ka pension 65 euro. Sidoqoftë, si pas organizatës botërore të shëndetësisë, Numri i personave të moshës mbi 65 vjet, përkatësisht moshës së tretë në botë, është dyfishuar që nga vitin 1980, ndërsa pritet që deri në vitin 2050, numri i personave mbi 65 vjet të tejkaloj numrin e fëmijëve deri në 14 vjet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
evropaelir.org.
Paso një kronik nga Macedonia. Macedonia që nga shpalja e pavarësisë ka mbetur shumë çështje të hapura me shtetet qinje. Krizat politike në Macedoni sipas njohësve të çështjeve ndërkombëtare ka filluar edhe me shumë problemet që ka ky shtet. Nga Shkupi kemi raportin e Zarjeta Hajro Jahjagës.
Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare konsiderojnë se kriza politike në Maqedoni ka thelluar edhe më shumë problemet që ka Maqedonia me fqinjet e saj. Megjithëse ata nuk pajtohen rreth asaj se kriza në Maqedoni vjen nga brenda apo jashtë saj. Ish ambasadori Risto Nikovski konsideron se problemet e Maqedonisë me fqinjet e saj kanë karakter shekullor, por për momentin, si që përhet ai, këto probleme arrin amplitudën më të theksuar si rjedhoi e zhvillimeve të brëndshme në vend. E gjithë kjo që është duke ndodhur në Maqedoni, afera Puçi, përgjimet, gjitha këto janë vepra të shërbimeve të huaja të ndihmuara nga politikanë të papërgjithshëm të cilët veprojnë në vend. E gjithë situata e pretendimeve nga ana e fqinjeve ka bërë që Maqedonia si shtet të jetë i ndjeshëm, vlerëson ish diplomati maqedonas Risto Nikovski. Por me këtë qëndrim nuk pajtohet Ylber Sejla, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, si pas të cilit pikërish politikat e gabuara të qeverisë Gruevski që nga vitit 2006 janë ato që në vazhdimësi acarojnë raportet e Maqedonisë si shtet me fqinjet e saj.
Politika e mbështetur normalisht ka reflektime të fqinjeve. Ishte Maqedonia tashmë disa vite të angojnë shumë qështë të mbështetur, si që qështë e emrit, registrimi, shkupiti 2014, ko pas kohë scenarja po të ndryshme si që që rasti i fundit i kohanovës, normalisht që kjo dikon dhe për së drejti në përketësimin e situatëve të marrëdhënieve ndërqytësore, e cila është një ndër shtyllat kryesore të bashkëpunimit rajonal dhe evropian.
Nga ana tjetër, ish diplomati Denko Malevski konsideron se Maqedonia si shtet i ri në Ballkan është e kuptueshme që të ketë çështje të hapura me fqinjet e saj, të cilat problemet kryesisht rrënjëtikan në aspektin historik. Por siç thekson Malevski, në funksion të procesit të integrimeve, elitat udhëheqëse duhet me delikatesë të shmangin historinë dhe të përcaktohen në realizimin e interesave që kanë të bëjnë me të ardhmen e Maqedonisë si shtet.
Ние, за да можеме да си ги остварим своите стратешки цели, како и сите останати соседи, а тоа е да станеме членки на евроатлантските интеграции.
А што сите гjitha вендет e tjera të rajonit, edhe ne si shtet, për të realizuar qëllimet tona strategjike, që të bëhemi pjesë e strukturave euroatlantike, patjetër të ballafaqohemi me faktin se është domosdoshme zgjidhja e çështjeve të hapura që ka Maqedonia me fqinjet e saj. Këtu nuk ka asnjë filozofi të paqartë. Pra duhet të shohim se çka është ajo që nxit shqetësim te fqinjet tonë dhe njëkohësisht me delikatesë të shmangemi çështjeve historike duke u orientuar ka e ardhmja, por pa dëmtuar trungun e Maqedonisë si shtet, thekson ish diplomati maqedonas Denko Malevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Në këtë emision mes tjerash ndoqet, kriza në Ukrainë do të dominoj samitin e G7-s, ky samit po përcillet me protesta. Izraeli sulmon Gazën pas sulmit me raket. Ekspertët kosovaru rekomendojnë institucionet të Kosovës të marrin kredite mekanizmat financiar ndërkomtar. Dhe gjusë ndëruar kështu i kemi ja për fund këti emisionit orës 12, a i radhës është në orën 16 më pas a i orës 21. Për informacionet më të reja klikoni në faqen ton të internetit evropaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Bashk, mirë dëgjofshim.